Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora tonskim zapisom sa prve sesije okruglog stola na temu 50 godina od razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu, koji je juče 27. jula tekuće godine održan u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uvodno slovo održao je sveštenik Jovan Plamenac, barski paroh, koji je istakao da su se rušenju crkve na Lovćenu usprotivili mnogi jugoslovenski intelektualci, kao i veliki dio naroda u Crnoj Gori, iako se sve događalo u totalitarnom režimu.
Visoko preosvećeni mitropolite, uvaženi sabore, prije tamo pola vijeka u ovo doba godine na Cetinju i na Lovćenu bilo je puno neroze. Još 1952. godine je ondašnje vlasti iz Crne Gore su uspostavile komunikaciju sa Ivanom Meštrovićem i sa njim se dogovorili da on pravi spomenik Njegošu. I dogovoreno je taj spomenik bude u stvari mauzolej. To nije bila nova ideja, to je bila ideja još i od ranije i prije nego što je obnovljena crkva na Lovćenu 1925. godine. Spomenik Njegošu je bio završen, već je bio na Cetinju 57. godine, 28 tona težak. Dvije godine kasnije dopremljen sam Cetinje i Karijatide. I to je tako čutalo. 68. godine Skupština opštine Cetinje, koja je sav taj posao u stvari vodila, je donijela odluku da se mauzolej gradi na Lovćenu. Pritom se pozvala na po svoj prilici nepostojeću odluku Skupštine Crne Gore. Prema toj odluci gradnja mauzoleja je počela 1970. godine, a to nije moglo tek tako da se odpočne. Trebalo je prije toga završiti neke poslove, koliko toliko to pokušati u neki pravni sistem, pa je onda Skupština opštine Cetinje tu zemlju koja je vlasništvo mitropolije na vrhu Lovćena, gdje je bila crkva Svetog Petra Cetinskog, je preimenovala u komun, kao vlasništvo sa idealnim dijelom svih Njeguše. Onda je samu crkvu Svetog Petra Cetinskog proglasila arhitektonskim, kulturno-istorijskim spomenikom. Onda je samu mitropoliju proglasila Crnogorskom crkvom i konstatovala da je ona u neredovnom stanju, da ako takva ne može da podnosi nikakve tužbe. Jer je bila podnijeta tužba protiv države. Crkva i mitropolija je bila podnijela tužbu protiv države. I konačno, rekli su da je Petar II. Petrović Njegoš bio gospodar Crne Gore i da je on tu crkvu na Lovćenu napravio državnim novcem. Pri tom su naravno prenebregli činjenicu da je Njegoš, kao i drugi mitropoliti koji su bili gospodari Crne Gore, prvenstveno bio mitropolit, bio prvenstveno poglavar crkve u Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-Primorske, i kao takav je bio svjetovni vladar. Dakle, kao mitropolit je bio svjetovni vladar. Dakle, gradnja mauzoleja počela je 1970. godine. 1971. godine Skupština opštine Cetinje donosi odluku o dislokaciji Lovćanske crkve. I svi su ti poslovi završeni, izliveni su temelji mauzoleja, a crkva i dalje stajala na svom mjestu. Sve do ovog doba 72. godine. I onda je pristupilo se tom poslu, rušenju crkve. A zašto je bilo puno nervoze prije nego što je crkva srušena, uoči rušenja crkve? Zato što nisu mogli da nađu ljude koji će to da urade. Tim činom, rušenjem crkve na Lovćanu, jedan kaplar austrijski je dovršio ono što je bio počeo austrijski car. Kaplar je uspio ono što car nije uspio. Još austrijski car, austrijska vojska i njen car Franjo Josif su 1916. godine granatirali crkvu na Lovćanu sa brodova iz Boke Kotorske i dobrim dijelom su je oštetili, donekli i porušili. Plan je bio i tako bi bilo da je Austrija izašla iz rata, iz veljeg rata kao pobjednica, da se na mjestu crkve podigne veliki, ogromni spomenik Franju Josifu I. kao simbol moći carevine i kao simbol nadmoći rimokatolicizma, čiji je Austrija bila zaštitnik, nad pravoslavljem. Rat je drugačije završen i to se nije zbilo. Crkva je obnovljena 1925. godine, neću o tome sada pričati, bit ću o tome dosta riječi ovdje. I 1972. godine je konačno porušena, nema je više na Lovćanu. Dakle, u to vrijeme, zasigurno, a vidim i danas, najveći broj ljudi u Crnoj Gori ne razumiju, ne shvataju dubinu tog događaja koji se 70. godina zbio na Lovćanu. To nije bilo samo sklanjanje jednog objekta i stavljanje drugog. To je bio jedan obračun biblijskih razmjera, obračun u suštini dobra i zla, zla sa dobrom. To je bio obračun novog paganstva, ovog u kojem mi danas živimo, sa hrišćanstvom. I posljedice tog obračuna su strašne. Mi ih vidimo svakog dana danas po medijima u Crnoj Gori, a vidimo ih i po ulicama naših gradova. To su posljedice tog stravičnog obračuna. Ovo sabranje današnje, vjerujem i nadam se da će biti jedan, iako ne prvi, ali veliki, krupni korak u konačnom rasvjetljenju šta se to zbilo 72. godine na Lovćanu. I neka molitvama svetih naših mitropolita Petra II. Njegoša i Amfilohija i svetog Petra Cetinskog, najvećeg Crnogorca ikada, te svetog Jovana proroka, preteče Krista Gospodnjega i svih 12 apostola i Majke Božije, te konačno i blagodaću samoga našega Gospoda Isusa Hrista, bude blagosloveno ovo sabranje. Amin. Dakle, iako se to događalo u totalitarnom društvenom sistemu, u kojem je pravda zasnovana ne na pravu, nego na ideologiji, rušenju crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćanu 1972. godine usprotivili su se mnogi jugoslovenski intelektualci, ali i veliki dio naroda u Crnoj Gori. Mjera tog otpora je, po prirodnom zakonu akcije i reakcije, odredila i mjeru nasilja tog čina. Crkva Svetog Petra Cetinskog, opšte prihvaćeno nazvana Njegoševom kapelom, u kulturološkom, pa na neki način i duhovnom jedinstvu sa Lovćanom, bila je simbol genetskog slobodarstva crnogorskog, bokeškog, brđanskog, hercegovačkog i sveg srpskog naroda i njegove duboko ukorinjene pripadnosti istočnoj pravoslavnoj civilizaciji. Otpor rušenju Njegoševe kapele pratio je otpor izgradnje mauzoleja na vrhu Lovćana. Ta imitacija groba prehrišćanskog paganskog vladara maloazijske oblasti Karije Mauzola bila je strani predmet u biću ovdašnjeg naroda, kao metak u tijelu. Otpor rušenju crkve i izgradnje mauzoleja na Lovćanu slili su se u jedinstveni. Već od samog početka radova na mauzoleju, bušenju tunela, izgradnji stepenica, izdivanju temelja, 1970. godine vrh Lovćana bio je okovan snažnim policijskim obezbeđenjem, koje je dodatno ojačano operativcima tajne policije u vrijeme rušenja crkve. I ova činjenica govori o stepenu nasilja na Lovćanu početkom 70. godina prethodnog vijeka i Lovćanu je i vrh odrubljen. Komnena Bećirović je 1990. godine osnovao pokretački odbor za povratak Njegoševe kapelanine Lovćen. Ubrzo potom, iste godine, Jevrem Brković osnovao je Lovćanske straže. Ove dvije organizacije osnovane ubrzo po zvaničnom padu komunističkog režima u Crnoj Gori, na svoj način bile su ilustracija pogibelji njegove vladavine. Odbor je bio, navijačkim rečnikom rečeno, za kapelu, a straže za mauzolej. Upravo na tragici Lovćana pokazalo se koliko dubok jaz je taj režim raskopao u srpskom nacionalnom biću u Crnoj Gori. Postkomunistička crnogorska vlast i sama utemeljena na komunističkoj ideologiji, kompromitovana korupcijom i drugim kriminalom, bila je lak plijen evroatlantskim lešinarima koji su joj upumpali svoju novopagansku liberalnu ideologiju. Upravo mauzolej na Lovćanu i kapela srušena u njegovo podnožje na Ivanova korita najrešitije simbolizuju današnju Crnu Goru. Mauzolej i kapela su dva strašna simbola. Mauzolej neopaganstva, a kapela pravoslavnog hrišćanstva. Mauzolej kao strašni nasilnik, Dioklecijan recimo, a kapela kao mučenica, žrtva tog nasilja. Simboli nisu tek puka obilježja pripadnosti ili naklonosti ideološkim, kulturološkim i drugim obrascima. Oni su artefakti, ljudske tvorevine ukorijenjene u duhovnim sferama života, nalik bradavicama na koži, čiji korijeni duboko sežu u tijelo. Simboli koje usajamo po od Boga nam darovanoj slobodi ili njenoj zloupotrebi determinišu naše duhovno biće. Dušom već u ovom životu uranjamo u duhovni život svojom voljom se priklanjajući simbolima, petokraki kukasnom krstu ili pak časnom krstu i njegovim replikama. Isto nam se događa kada se priklanjamo mauzoleju na Lovćanu ili Njegoševoj kapeli. Duhom Njegoševoj kapeli dišu drevna Crna Gora, Boka, Brda, Hercegovina, a duhom mauzoleja današnja evroatlantska Crna Gora. Kapela je simbol vrlina, duhovnosti, slobode, etike, morala, zdrave porodice, riječju hrišćanskog vrijednostnog sistema. Mauzolej simbolizuje materializam, hedonizam, sebeljublje, LGBT plus ostalo, pravo na ubijanje začetih, a nerođenih ljudi, razvrat riječju da u paganski vrijednosti sistem života. Sveštenik Momčilo Krivokapić svjedoči da su crnogorske vlasti ubrzo po rušenju kapele nudile crkvi da je vrati na Lovćan, negdje iza mauzoleja gdje bi mogla da se smjesti, ali crkva na to nije pristala. Kapela i mauzolej ne mogu zajedno, napisao je Komnena Bećirović u jednom saopštenju pokretačkog odbora za povratak kapele na Lovćan 1990. godine. To je bio stav i mitropolita Amfilohija. Međutim, sjedeći na cetinskom tronu kao na žeravici, kasnije je prihvatio stav onih koji su, racionalno razmišljajući, smatrali da crkvu Svetog Petra Cetinskog treba izgraditi pored mauzoleja, da je jedino tako moguće vratiti je na Lovćan u dogledno vrijeme. Čak je išao na Lovćan da vidi da li je to fizički moguće i uvjerio se da jeste. Međutim, ne bi li crkva i mauzolej na Lovćanu, jedno pored drugog, u duhu bilo nastojanje združivanja Boga sa mamonom. Sijaseti argumenata koji svjedoče da je rušenje Njegoševe kapele bilo u istinu divljački čin. Tvrdnje da je Njegoševa kapela iz 1925. godine ne obnovljena stara, nego nova koju je izgradio kralj Aleksandar Karađorđević i da ta nova nije izgrađena na temeljima po gabaritima stare, kojima se nastoji opravdati rušenje kapele, lažne su. Prvu tvrdnju lansirao je Pavelićev ustaša Savić Marković Dedinija, a drugu biograf Josipa Broza Vladimir Dedijer. Ali koliko god puta ta laž bila razobličena, nju današnji mauzeloljubci vrte kao pokvarenu ploču. Mainstream mediji, precizno ideološki determinisani, u tome im svesredno pomažu. U toj buci laži, riječ istine biva zagušena, kao Mozartova muzika u diskoteci. Rušenje Njegoševe kapele i izgradnja mauzoleja bili su i jurisdikcijsko nasilje. U nezavisnom sudstvu, što podrazumijeva i nezavisnost države kojim pripada, lako bi bilo oboriti pravni osnov tog čina. Ali Crna Gora je porobljena evroatlantskim interesima i njihovom ideologijom. A upravo mauzolej je ovdašnji simbol te ideologije. Koliko god to sad izgledalo nestvarim, nije nemoguće da država crkvi kao u Brozovo vrijeme ponudi da Njegoševu kapelu vrati na Lovćen, negdje iza mauzoleja, samo ako globalistički ideolozi to procijene korisnim za utvrđivanje duha New Age-a. Njegoševe kosti ostale bi zabetonirane u mauzoleju, a njegova zavjetna crkva u kojoj je zemljim ostacima htio da čeka sveopšte vaskrsenje i strašni sud, bila bi imidž dobrih odnosa u crnogorskom društvu. Kad tad Njegoševa kapela biće vraćena na Lovćen, mauzolej neće biti razoren. To ne rade civilizovani ljudi. Kako iznijet, tako može biti snijet. Pa i lakše, jer je tehnika uznapredovala. Povratak kapele na Lovćen biće kosmički znak da je u svijetu dobro nadvladalo zlo. Vraćanje crkve na oslobođeni Lovćen biće vraćanje ikona u crkve u 9. vijeku, vraćanje golubice sa maslinovom grančicom u kljunu Noju. To će biti nova pobjeda nad ikonoborstvom, nova pobjeda pravoslavlja, nova milost Božija nakon potopa. To će biti Božji znak da je paganstvo ovog vremena utihlo. Crkva Svetog Petra Cetinskog, Njegoševa kapela, zgučena i skrušena na Ivanovim koritima, svoje vaskrsenje treba da čeka kao pravoslavni zid plača. Suzama na rijekama Vavilonskim neprestano vraćana na vrh Lovćena kao u Jerusalim. Hvala.
Profesor dr. Časlav Koprivica kazao je da se rušenjem kapele na Lovćenu nije smjeralo isključivo na skrnavljanje posljednjeg počivališta ne samo najvećeg srpskog književnika i mislioca, nego i žižne figure srpskog identiteta. Bez Njegoša, koji samo na izgled misli i zbori kao arhaizator srpskog svjetlopoimanja, upravo moderni srpski identitet bio bi nesumnjivo skromniji, pored ostaloga lišeni svoje teleološke istorijske dimenzije.
Rušenje kapele na Lovćenu nije se smjeralo isključivo na skrnavljenje posljednjeg počivališta ne samo najvećeg srpskog književnika i misioca, nego i žižne figure srpskog identiteta. Bez Njegoša, koji samo naizgled misli i zbori kao arhaizator srpskog svjetopoimanja, upravo moderni srpski identitet bio bi nesumnjivo skromniji, pored ostaloga lišeni svoje teleološke i istorijske dimenzije. Vidovdansko sjećanje shodno tome trebalo biti dovršeno činom iskupljujuće vidovdanske povijesti kao sveopšto nacionalno oslobođenje izvršeno u znaku istorijske i kosmičke pravde. To je Njegoševo zavještanje. Baš zbog ove ka budućnosti okrenute mjesne vrijednosti zavještanja Njegoševa, moderni neprijatelji srpstva su njemu, tačnije u srpskom predanskom pamćenju njega, prepoznali svojeg poskumnog geopolitičkog georeligijskog neprijatelja. Austro-Ugari su dakle razbacali Njegoševe kosti da bi zatrli zavjetno sjećanje na njega u Srba. Simbolička namjera tog čina ležala je u rekonfigurisanju srpskog identiteta shodno bečko-vatikanskim projekcijama ovladavanja srpskim prostorima. Ishod je, pretpostavljamo, trebalo da bude višestruk. Da Srbi prestanu da budu Srbi, odnosno da se raznjegošenjem Srba, a to znači otuđenjem od bićetvornog vidovdanstva, najprije, ali ne samo onih crnogorskih Srba, stvori prostor za nove poslije srpske identitete na nekadašnjem svesrpskom duhovnom prostoru. No ako je svrha austro-rimokatoličkog rušenja Njegoševe kapele bila zadati Srbima što snažniji moralno-identitetski udarac, tada je namjera njenog ponovnog rušenja po nalogu K und K pod oficira Broza bila da se rekonstruisanjem mjerodavnog oblika Njegoševog važenja putem dvojnog rasrbljenja i rascrkovljenja rada tomova stvori simbolička čistina za jednu novu postsrpsku naciju na prostoru srpske Sparte. Istraga zemnih ostataka zubljonosnih hrišćansko-nacionalnih figura nije bila novina kada je riječ o pokušajima zavojevačkog preoblikovanja srpske nacionalne svijesti. Prvi put učinjeno s Njegoševom i njegovom kapelom. Naime, u vrijeme kada opširnim srpskim prostorima od Arada do Skadra bukti rat protiv Osmanlija, Šiptar Sinan Paša 1596. javno spaljuje mošti Svetog Save, prve predkosovske uzorno zavetne figure našeg identiteta. a u dekapitaciji lovce na 72. je ključna okolnost da se jednim poništavanjem željelo stvoriti nešto novo, tako što bi se ovo novo zasnovalo na inicijalnoj ništavnosti. Modus operandi tog poništavanja bila je identitetska mržnja. Njome se, ne samo kao emocijom, već kao ručilačkim djelanjem, nekom vrstom ništeljubivog paraidentitetskog okultizma, poništava nešto stvarno da bi se tako ishodovala nova protistvarnost, preokrenuti dvojnik onoga prvoga koji svoju kontraegzistenciju duguje kontinuiranom poništavanju originala. Razumije se, plod takvog nište tvoriteljstva mora ostati trajno paraidentitetski zavisan svojeg izvornika, budući da se samo putem neprekidnog održavanja mržnje preokrenuti dvojnik može opstajati u svojoj paraegzistenciji. Ta formalno posmatrano samo kreacija izništavila, koja je istorijski posljedica tuđinskih projekcija, jer ovakve pseudoidentitete nikada ne mogu izumjeti njihovi potonji adepti, mora se stoga uvijek iznova ponavljati. Telos ovakvog i sličnih kolektivno-identitetskih ništestrojiteljstava jeste proiznešenje novog identitetskog stanja iz kojeg bi nestala početna, istorijski nesporna kulturno-identitetska stvarnost. Lažni kolektivni identiteti su, makar latentno, ubilački nastrojeni spram autentičnih kolektivnih identiteta iz kojih su se sami izrodili. Njihovo protiv biće zasniva se na poricanju, poništenju i uništenju bića onoga što vide kao identitetsku prijetnju po sebe same. Analizujući genezu nacija, naročito modernih, uticajni teoretičar Ernest Gellner suvremeno je ustvrdio da je nacije stvorio nacionalizam. Ovo zasigurno ne stoji, budući da bi nacionalizam trebalo da bude, odnosno da bi morao biti spontana emanacija logički prethodeće egzistencije odgovarajuće protonacije. Ipak, ova teza nije sasvim lišena osnove, budući da smo svjedoci kako doslovno izmišljene nacije pokušava da stvori njihov paraidentitetski nacizam, tako što bi izvjesnom zločarolijom izvedenoj na faktičkoj i duhovnoj osnovi jedne već postojeće nacije bila stvorena kontranacija ili čak više njih, kao u slučaju Srba. Ovaj kontranacionalni nacizam bez izuzetka je spolja projektovan od strane za dotični prostor zainteresovanih geopolitičkih hegemona. Naime, spontanost istorijske tvorbe svojstvena uobičajenom etnogenetskom obrascu, u ovakvim slučajima mora biti artificijalno substituisana. Vještački identiteti uveliko doprinose haotizovanju svjetske stvarnosti, prije svega zbog toga što od strane imperialnih protagonista sračunato izmuljivane paranacije, odnosno paradržave, imaju sklono da se ponašaju na poseban način, tako što će za njih konstitutivna identitetska mržnja trajno odrediti njihove spoljnopolitičke vektore, čineći ih vrlo prijemčivim za služenje recentnim imperializmima. Govoreći o odnosu svijeta kao poretka i haosa, njemački mislilac Waldenfels haos određuje kao dvojnik kosmosa, odnosno poretka. No za nas je ovdje posebno značajno njegovo sljedeće zapažanje, navod: haos u slabom obličju može da se pojavi kao proizvoljnost, a u jakom kao nasilje, kraj navoda. Dakle, proizvoljnost na kojoj počivaju i intencijalno isprojektovani kolektivni pseudoidentiteti, blizanac je nasilja. Haos i nasilje dijalektički su povezani kao raznovidosti rasporedačenosti. Iako se u ideološkoj percepciji, prije svega totalitarnih političkih ideologija, oni pričinjavaju kao tobože nepomirljive suprotnosti, tako što bi, naime, nasilno uvođenje reda trebalo da spriječi ono što se doživljava kao dubinski haos tekuće društvene situacije. Tako se na jedan haos, haos proizvoljnosti i nedostatka mjerila, odgovara drugim haosom, nasiljem, kao prividom poretka, iako istinski red sušta suprotnost nasilja, što je više ono što ga predohranski isključuje. Metafizička tragedija prvog, drugog svjetskog rata, a naročito oktobarske revolucije, založena je u njihovom u ime navodnog reda, odnosno u ime navodne pravde, sprovedenom nasilničkom prehaotizovanju svijeta, prethodno već obesporedačenog svevlašćem proizvoljnosti. Pokušaj nasilnog uvođenja poretka samo potvrđuju poslije svjetsku haotičnost tekuće situacije. Tobožnja suprotnost nasilnom uvođenju reda jeste na lažno načelo slobode oslonjena proizvodnja identiteta po pravilu usmjerenih protiv nekih aktuelnih, već stabilnih kolektivnih kulturnih identiteta. Tako su, na primjer, hrvatstvo, dukljanstvo, bošnjaštvo, makedonstvo usmjereni protiv srpstva, ukrajinstvo protiv ruskosti, odnosno maloruskosti, LGBTQ plus prakse protiv heteroseksualnosti i porodičnosti itd. To su dakle perfidno isfabrikovana, pseudosloboda instrumentalizuje protiv ukorenjenih identitetskih praksi te protiv prava na slobodno bivanje u njima i sa njima. Stoga se ovakva laži sloboda ispostavlja kao prerušeno ino oblučje nasilništva i u krajnjem kao forma kršenja slobode, pa i prava na nesputano postojanje onih privrženih odavno uspostavljenim i istorijski legitimisanim identitetskim obrascima. Zato nije ni slučajno, i time završavam posljednji pasus, zato nije ni slučajno što je i dukljanski pseudoidentitet solidarno naklonjen porodično sličnim drugim antisrpskim kolektivnim pseudoidentitetima, koji svi odreda stoje pod zakriljem savremenog neoliberalnog totalitarizma, kao što su 40. godina prošlog stoljeća bili pod zaštitom nacifašizma. U svakom slučaju, izumljeni pseudoidentiteti predstavljaju oblike trajne, puzajuće agresije protiv istorijski izraslih identiteta, kao što je rušenje Njegoševe kapele simbolizuje plansku genezu jednog nasilničkog dukljanskog pseudoidentiteta. Ta agresija će trajati sve dok istorijsko biće ne nadjača paraistorijsko nebiće, odnosno sve dok ne bude ponovo vaspostavljena Tajnovićeva kapela, kao izraz unutar crnogorske, prije svega unutar crnogorske, pobjede naroda nad nenarodom. Time ne bi bila konačno ispunjena Njegoševa oporuka, što bi već samo po sebi bilo dovoljno da je na svaki način ispunimo, nego bi to bio i čin zavjetne samoodbrane jednog istorijskog naroda pred nasrtajima paraistorijskog nihilizma. Hvala vam puno na pažnji.
Svoje izlaganje Sudar simbola književnik Milutin Mićović počeo je konstatacijom da je Lovćanska kapela tema koja će da traje i koja najdublje pokreće i u svim sferama otkriva ono što je problematično, a što bi trebalo da ispravimo i da se ucijelimo.
Pa, televizija Crne Gore pade. Zašto pade baš sada? Da je namjestim, ja ću je biti stabilizator. Poštovani skupe vladiko, sveštenici i prijatelji, ovo je tema koja će da traje i koja nas možda najdublje pokreće i u svim sferama otkriva ono što je problematično i što bi trebalo nekako da mi ispravimo i da se ucijelimo. Pročitat ću na brzinu ponešto. Njegoševu kapelu na Lovćenu treba razumjeti kao jedno od njegovih velikih dijela, koja imaju tu čast da budu, uprkos vremenu, sve dublje prisutna u kolektivnoj svijesti naroda. Pokazuje se da su u kapelu utkane tajne koje su utkane u Njegoševom pjesničkom, filozofskom, religijskom i vladarskom dijelu. Duh Njegoševog dijela je ušao u Njegošev narod, tako da taj duh djeluje iznutra i kad ga ne čitamo. Tako je i sa kapelom. Ona pokazuje jedno čudo, da je ima i kad je realno nema. I upravo što je vidno nema, dublje angažuje Njegošev narod, baveći se njenim smislom, koji je postao znak preporečni, polemičko jezgro svih kulturoloških, civilizacijskih i političkih sukobljavanja u Crnoj Gori. Ona se obnavlja iako je još ne vidimo na Lovćenu. Iako je nema, ona rađa nove kapele svuda prostorom srpskog naroda, pa čak je kročila i na druge kontinente. Važno je napomenuti radi neophodnog realizma u ovoj priči da Njegoš crkvu na Lovćenu podiže 845. Dakle, odmah po napisanoj Luči Mikrokozma. Nemoguće da ne vidimo veliku duhovnu korelaciju između nastanka kapele i Luče Mikrokozma, u kojoj pjesnik dušom zapaljenom ište od tvorca da mu otkrije veliku tajnu rad čega je sve ovo stvorio i da li čovjek ima neko svojstvo ili srodstvo s tvorcem. U toj perspektivi vidimo i smisao kapele na Lovćenu, jednako shvatamo li to u pjesničkom ili liturgijskom smislu. Drugo, Njegoš je tada pred svojim najvišim stvaralačkim korakom pisanjem Gorskog vijenca, koji opet počinje na Lovćenu, o Trojičinu danu, velikim saborom glavara i još većim i nesravnjenim po dubini monolozima vladike Danila, u kojima prepoznajemo Njegoša, koji misli za cijel srpski narod, a moglo bi se reći i za čovečanstvo. U ovim monolozima i replikama glavara vidi se istorija srpskog naroda, njegov udes, udes Crne Gore, kosovskog zbjega, a opet se te misli vežu s nebom. Mitropolitan Filohije je rekao, koji se u posljednje vrijeme vrlo zanimao Njegoševim dijelom, da su njegovo pjesnikovanje i život prožeti božanskim silama i pjevajući himne tvorcu služio je kosmičku liturgiju. Ovo otpočinjanje Gorskog vijenca na Lovćenu nije prosto pjesnička simbolika, nego je Lovćen već u narodnoj svijesti tada bio duhovni presto, sveta planina, mjesto gdje su se iznosili krsti i hvatala vjera pred važne događaje. Kralj Nikola je jednom prilikom u listu, Parijskom listu 913. kad su ga pitali hoće li da pokloni Lovćen Austriji, odgovorio: Brdo Lovćen je Olimp srpski, spomenik podignut Božjom rukom slobodi i njezinim braniteljima. Lovćen se odupro i onda kad su divlji Azijati bili stigli do pred zidove Beča, tako će se oduprijeti i u buduće. Da dodamo jedan citat Isidore Sekulić: Njegoš je u Crnoj Gori i u srpstvu bio i ostao Prometej. Vatra bi trebala da plamti i svjetli na Lovćenu. Oteo je od Boga vatru i sve vatreno taj čaroviti, ljubki, snažni, genijalni Rade Tomov. Ja bih ovom dodao da je Njegoš zavještanjem da bude sahranjen na Lovćenu u stvari dao posljednji smisao cijelom svom dijelu i ulozi koju je imao u Crnoj Gori kao mitropolit, vladar i pjesnik. Te velike uloge koje je imao u svom plemenu i srpstvu uzidao je u crkvicu posvećenoj svom stricu mitropolitu Svetom Petru Cetinskom. To znači da je unutrašnji smisao Crne Gore uzidan u crkvicu koja je vezala Lovćen i Crnu Goru s nebom. Sve ovo rečeno i što su samo detalji velike priče govori da je takav neokrnjen Lovćen, kapela i na njegovom vrhu grob Njegošev i grob Njegoševu u njoj bio duboko osmišljen, simbol Crne Gore, njene slobode, podviga i bogookrenutosti vladika i vladara Petrovića Bogu, pomoćniku i davaocu najdubljeg smisla i pojedincu i narodu. Međutim, ovakaj, da ću prepričati ono što sam dalje pisao, ovakav slobodarski duh, duhovni simbol, nije mogao biti neprimjećen od okupatora Crne Gore, posebno od Austrije koja je već držala Boku. Austrija je 1916. pokazala veliku odlučnost da osvoji Lovćen, gdje je položila velike vojne žrtve i pored značajnih žrtava odnijela je pobjedu na Lovćenskom frontu, a Crna Gora je tada, tog januara, dobila udarce od kojih se nije ni do danas oporavila. Ubitak bitke na Lovćenskom frontu proizveo je kapitulaciju Crne Gore, bije kralja Nikole iz otadžbine, a potom i rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu. Pobjedu nad Crnom Gorom i njenim slobodnim duhom Austrijanci su riješili da krunišu podizanjem gromadnog spomenika Franju Josifu na Lovćenu, koji bi bio simbol austrijske carevine, pod kojom se nalazi pokorena Crna Gora. Ovo je idejni početak stvaranja drugog, antinarodnog, antisrpskog, anticrnogorskog simbola na vrhu Lovćena, koji bi stvarao i neki drugi, naravno, podanički kod Crne Gore i Crnogoraca. Ishod rata prvog je osujetio ovi zamisao, ali mauzole je došao kao među rješenje. Dakle, mauzole koji je preko komunista došao na Lovćen utvrđuje se kao novi simbol Crne Gore, a gledano dublje iznutra on je antisimbol. Dakle, antisimbol koji ruši, razara sistematski, idejno, proračunato sve temeljne matrice naroda Crne Gore, njegov viteški duh i unutrašnji Njegošev smisao Crne Gore, čovjeka podvižnika, heroja, čovjeka duhovnog Prometeja i slično, a mi smo ovdje kao mali, malecni narod, vazda u toj najdubljoj opasnosti da budemo od globalističkih sila progutani i da od podanika koji su najčešće fascinirani moću i civilizacijom okupatora da dobije taj simbol, novi antisimbol, podršku kao što dobija sada mauzolej, misleći da nas on vodi u Evropu i u najviše te evropske, američke, civilizacijske integracije.
Vrijeme.
Samo da citiram još malo. Dakle, kad su pitali Meštrovića što on se bavi Crnogorcima, njegov sin kaže da je odgovorio ovako: da im dignem nacionalnu samosvijest, da znaju da su Crnogorci, da imaju Njegoša kao simbol svoje prošlosti i nezavisnosti. Čudno je da Meštrović, koji kažu znao na pamet Gorski vijenac, nije uvidio da su Crnogorci iznikli iz srpskog jezgra i iz kosovskog smisla. Drugi citat je jednog papskog izaslanika koji je napisao mitropolitu Danilu pismo koje, jedan dio citiram, dakle, da bi složio ovaj drugi antisimbol: svima je jasno da su sadašnji narod nema više ništa zajedničko, da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom i orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrijebila ovaj narod koji, eto, može se reći potpuno izumire. Dakle, to je mislio na staru Crnu Goru, na Njegošev narod. Novi narod, komunistički, taj internacionalni, novi narod je sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu vjeru. Dakle, ovdje su idejni osnovi novog simbola Crne Gore, koji nema veze sa suštinom Crne Gore, koji ima samo tu funkciju i taj smisao da guta supstancu naroda srpskoga i crnogorskoga, da ih fascinira gromadnošću i nekom kosmopolitskom kulturom, gubeći svoje sopstveno korenje. Dakle, u tom smislu mogla bi se razvijati ova priča o antisimbolu koja je danas vrlo, vrlo aktualna. Hvala vam.
Nastavljamo sa tonskim zapisom okruglog stola 50 godina od razaranja Njegoševe kapele predavanjem profesora doktora Draga Perovića, koji je kazao da su kod vladike Rada u jednom stihu, u jednoj rečenici sažete cjelokupne velike istorijske i savremene filozofske, teološke i druge rasprave, te da naprosto on ima jednu moć kristalizovanja velikih historijskih ideja u nove formule. I upravo je iz tog ugla govorio o Njegošu i Lovćenu i kapeli.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovana gospodo, Bogom dani sabore, Bogom danog razgovora. Kad pokušam nešto da razumijem od onoga što je pjevao, mislio i djelao vladika Rade, onda mi se stalno nameće jedna ova misao koja se tiče toga da su kod njega po jednom stihu, u jednoj rečenici, sažete cjelokupne velike istorijske i savremene filozofske, teološke i druge rasprave. Naprosto on ima jednu meni dosad nepoznatu kod drugih ljudi moć kristalizovanja velikih historijskih ideja u nove formule. I upravo iz tog ugla ću pokušati da nešto kažem o Njegošu i Lovćenu i kapeli. Dakle, vjerujem da je vladika Rade dobro razumio zašto je Sveti Vasilije za svoje mjesto izabrao Ostrošku stijenu kao mjesto gdje se ukidaju granice između Stare Hercegovine, Stare Crne Gore i Brda, dakle, da bude mjesto saborište svih Srba, svih tih predjela. I zbog toga vjerujem da je i on odnjegovan Lovćenom podigao crkvicu i smjestio sebe u toj crkvi upravo da bi ukinuo granice između različitih srpskih horizonata i sve ih spojio u jednu lovćensku perspektivu. Kao što znamo, stari Grci su uveli pojam horizonta i oni su ga vezivali za nešto spoljašnje, što nas ograničava, naš vidokrug i tako dalje. Međutim, sa hrišćanstvom, kroz Isusa Hrista, hrišćani razumiju samog čovjeka kao horizont, kao granicu između dvije stvarnosti, između vječnosti i vremena, između vidljivog i nevidljivog, neba i zemlje i tako dalje. Čovjek se dakle kroz čitavu hrišćansku istoriju do novog vijeka razumije kao biće između Boga i tvorevine. Pa tako recimo nalazimo kod novoplatonovaca da se ljudska duša nalazi na horizontu ispod vječnosti, a iznad vremena. I zbog toga će reći Dante da su filozofi u pravu kada čovjeka porede sa horizontom koji se nalazi između dvije polulopte. Zapravo ta ideja čovjeka kao posrednika, kao spone Boga i tvorevine, kao horizonta, tiče se toga da je čovjek garant cjelovitosti i jedinstva Božijeg hijerarhijskog poretka. I zbog toga će tek, dakle, sa modernom, sa novim čovjekovim razumijevanjem preko subjekta doći do određene promjene u odnosu na ovo hrišćansko razumijevanje čovjeka kao horizonta. Naime, u novom dobu od Dekarta na ovamo, Leibnica na ovamo prije svega, čovjek će početi da se razumije kao perspektivističko biće. Biće perspektive, biće koje ima svoje stajalište sa koga sve posmatra i kao što znamo, za Njegoša je Lovćen bio to stajalište kroz koga je on posmatrao čitavi srpski rod. I oni slavni stihovi, ko na brdo, aki malo stoji, više vidjeno onaj pod brdom, ili, kako će kasnije 51. godine u pismu Dimitriju Vladisavljević reći, svak sa svoje točke stvari gleda, svak drugočije očali na oči nosi. Dakle, kad vidimo ovaj stih ko na brdu aki malo stoji, onda nam je meni jasno tu da se prije svega radi o duhovnom uzvišenju, a možda onda nekako i političkom uzbrdu, ali najmanje u tom geografskom nekom smislu. I svakako, kako smo čuli već od gospodina Mićevića, Lovćen je bio već taj duhovni presto Srba iz okolnih predjela. E sad, neriješeno ostaje dolo pitanje kada vladika kaže ja ponešto više od vas vidim, to je sreća dala, ali ne sreća. O tome danas nećemo moći. Dakle, vladika Rade je od djetinjstva smješten u jedan predosjećaj čovjekove ograničenosti i moguće bezgraničnosti. I kroz taj predosjećaj, kroz tu težnju ka bezgraničnosti, možemo i razumjeti, nešto smo danas spominjali prije ovoga, otkud su, dakle, Petrovići kao djelimični stranci uspjeli da ovladaju Crnom Gorom. Oni su to uspjeli zbog toga što su imali nadplemensku i nadistorijsku perspektivu posmatranja Crne Gore i svih Srba u cjelini. I Njegoš, kao i mnogi veliki mislioci, Leibniz recimo, ne govori, dakle, o pojedinačnom stajalištu, pojedinačnoj perspektivi, već uopšte govori o perspektivi čovjeka kao konačnog bića, o prosječnoj ljudskoj svijesti, to posebno imamo u Štefanu Malog. I za njega, kao i za mnoge velike umove njegovog vremena, Bog je i dalje, dakle, taj apsolutni horizont, odnosno jedina cjelovita perspektiva, koja u stvari nije perspektiva kako mi to razumijemo. A sve ostalo, ono što se tiče čovjekove, danas da kažemo, neautentične egzistencije, ostaje, dakle, u jednom niskom horizontalnom stavu, dok se, recimo, vidimo u kolima Gorskog vijenca, tu također pojavljuje ta nadistorijska perspektiva, a u Luči, neka pozna, imamo jednu perspektivu vječnosti. E sad, Vladičino uzdizanje na Lovćen nam pokazuje da je on, dakle, u tom svom sjedinjenju neba i zemlje, čovjeka i Boga, prirode i čovjeka, želio prije svega da pokaže da je Lovćen zenit ne samo njegovog života, nego zenit svih onih koji su upućeni ka Lovćenu. I zbog toga je na kraju krajeva, kada je izabrao Lovćen za svoje počivalište i rekao svojim pratiocima da on želi da vječito bude tu, otkud se vide ponajviše samo srpske zemlje i sinje more, odnosno da bude tu otkud duhom svojim da obliječe sebe, da blagosilja dobre i kune zle. Dakle, da bude jedan vodič iz velike daljine, kako stoji na sljedećem mjestu, dakle, da bude putokaz, orijentir slobode, pa čak možda i ruske zaštite i Božje milosti. Dakle, da bude jedinstvo neba i zemlje. I onda nikako ne čudi ni to kada on iz ove perspektive da svaki čovjek posmata sa svoga stajališta, kaže ono čuveno, hvala ti Gospodi jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Sad je tu zanimljivo da je kroz čitavu istoriju i kroz njegovo djelo Lovćen simbol postojanosti i nepromjenjivosti, i onda paradoksalno imamo da njegova kapela i njegov grob upravo postaje kroz tih 7 sahrana simbol promjenjivosti i ljudske nemarnosti odnošenja prema onom što je zavjetno i što treba da nas spasi. On, kako ja vidim, razumije Lovćen kao jednu fiksiranu perspektivu koja treba da obezbili krajnji telos cjelokupnoj istorijskoj promjenjivosti i svoj borbi za slobodu i za bjekstvo od tirijanstva i otvaranju, dakle, jednog šireg ujedinjenja. Kao što je sa crkvom sjedinio prirodu i nebo, tako je isto preko tog groba htio i preko one prve skupštine na Lovćenu, kako smo čuli od gospodina Mićevića, da pokaže da je to saborno mjesto svih okolnih srpskih zemalja i da ono treba da im bude vodič u budućoj borbi za oslobođenje. Da ne bih dužio, dakle, zaključit ću ovako. Pod broj 1, kako smo već čuli, kapela je po meni prvi Njegošev ozidani testament. Dakle, sve što piše u testamentu već je on uradio sa kapelom, odnosno crkvom Svetog Petra Cetinskog. Drugi testament je, kako smo čuli, ova skupština na početku Gorskog vijenca, koja takođe nagovještava, tako kažem, to buduće doba, a isto tako sažima, da se vratim na ovu ideju kristalizacije, cjelokupnu zapadnu evropsku istoriju od Platona do Ničea. Kao što znamo, u našem samorazumijevanju pećina je oduvijek igrala veliku ulogu i praktično ona scena kada sve sunce grije na lovčinu, dolje sve mrak i oblak, pokazuje Platonovu pećinu, odnosno izlazak u svijet ideja i razumijevanje carstva ideja. A s druge strane, dotiče se i samog Ničea koji kontra Platonu, koji govori o tajni pećine, upravo diže kao Njegoš svog Zaratustvu u jednu pećinu, na jednu planinu, i on svako jutro izlazi da se napaja sunce, odnosno da se napaja svjetlosti carstva ideja. Njegoš je dakle objedinio u tom opisu Lovćena je te perspektive koje Lovćen daje kada je sve pod njim samo tama. Dvije su prostavljene linije u evropskoj misli, platonovsku i ničejansku. I samo to potvrđuje u kakvom je velikom mislijecu i geniju bilo i kakve su njegove vizije, njegova perspektiva bili nadistorijski i da ne kažemo vječni, ali nadvremeni u ovom našem poimanju vremena. Zahvaljujem.
Protojerej Stavrofor Boris Brajović, podgorički paroh, poručio je da je Lovćenska kapela normativna za integrativni identitet pjesnikovih potomaka, za jedan izabrani narod kome je ona i sagrađena kao, kako kaže Orfej, pjevajući svijet. Ako uspijemo da razumijemo šta je Lovćenska kapela, onda ćemo moći odgovoriti Svetom Petru Lovćenskom tajnovicu na ono pitanje iz naslova jedne od njegovih najranijih pjesama iz 1833. godine, a koja glasi: ko je ono na visokom brdu?
Uvaženi prijatelji, braći i sestre, u časopisu za likovnu umetnost i kritiku umetnost u čuvenom broju iz 1971. godine, posvećeno rušenju Lovćenske kapele, a koja služi kao topologija smisla u razumijevanju iz ukrštenih istorijsko-povijesnih izohipskih izobata u tekstu Peđe Milosavljevića, na samom kraju stoji jedna znakovita i nesvjesno odlomljena autorova konstatacija o posljedicama rušenja crkve na Jezerskom vrhu, kad on zapisuje, citiram navod, da ova istorijska odgovornost, kao i Njegoševa kletva, pada na sve pesnikove potomke. Kraj citata. Kletva i pjesnik nijesu nepoznati jednom drugome, između njih postoji duhovno saprožimanje, ona tanana srodnost u čijem je središtu riječ, a ona se ne daje lako, a kada se prima, ona razapinje i sebe samu i onoga kod koga se ukućila. Moć riječi i njena snaga je da otjelotvore i prizovu na sud onim nevidljivim silama one kojima su one ukućene. Riječ je svjedok da nijesmo sami i da uvijek možemo prizvati i pozvati onoga ko nije tu, a koji dolazi kad mu se obratimo. U vizantijskoj liturgijskoj praksi, koju možemo ispratiti iz grčkih nomokanona od 16. vijeka pa nadalje, ima jedan poseban eklesijalni institut, psalmokatara, kletva koja se kroz pjesmu izriče za one prestupnike koji nijesu za svoj zločin ni na koji drugi način kažnjeni i koji bi izmakli svakoj kazni i pravdi i ostala je samo riječ kroz pjesmu pretočena. Kad sve nestane, riječ je tu da nas iz osame izvede. Zato je onaj čudni Milosavljevićev izraz pesnikovi potomci, koji markira srodnike koji se nalaze u intimnom krugu posvećenika, onih koji nijesu tijelom nego duhom izabrani i koji nemaju šta da naslijede osim riječi koja im je ostala. To je jedino zaveštanje, onaj duhovni legat onih pomazanika koji ga primaju i koje sad to zavještanje obavezuje svezom duha. To To je ona vladičina, tajanstvena iskra besmrtnog ognja, ona izviskra koja spaja pjesnika i sveštenika, pa će zato Novalis izreći da pjesnici i sveštenici su izvorno bili jedno, samo što su ih kasnije epohe razvojile, i on se na kraju tog svog iskaza pita neće li budućnost da povrati taj stari poredak stvari. Kraj citata. A ono što i pjesnika i sveštenika spaja je nadahnuće. Ili kako to naš Žarko Vidović, koji je dobio prvu ulicu u srpskim zemljama, u istočnom Sarajevu, prije neki dan Skupština opštine istočne Sarajeva donijela odluku da jedna ulica zove, bude posvećena profesoru Žarku Vidoviću, kaže, on to imenuje kao osjećanje. Dakle, i citiram, on kaže, umetnost je moć osjećanja, kao što je vera moć osjećanja. I vera i umetnost su jednako osjećanja, a ne nauka, ne ideologija, ne eksperiment, ne metafizika. Mogu da vladam svojim telom, ali ne svojim osjećanjem. U isto vrijeme dok nešto osjećam, mogu da se ponašam suprotno osjećanju, ali njime ne mogu da vladam, jer postoji druga sila koja vlada osjećanjem. Iskustvo je znači misterijsko, jer misterija je osjećanje i o umetničkom i o verskom, zato što mi ne poznajemo silu koja u nama izaziva osjećanje. Ono se događa i ono nas uvijek iznenađuje i uvijek je novo i svako osjećanje originalno izvorno. Kraj citata. A da je izbor i forma crkve na Jezerskom vrhu kao mjesta ne samo vječnog počinka, nego i mistagoški rukovodnik pesnikovim potomcima, izvor jednog nadahnuća koje konstituiše kulturu posljednjih stvari, jednu političku imaginaciju, jasno je i sudbine same kapele sve do danas, ali i iz predistorije njenog plana i gradnje. Jevto Milović u svom zapisu iz 1951. godine o gradnji crkve na Lovćenu, a zasnovano na istorijskoj građi iz državnog arhiva Zadra, više intuitivno nego naučno zasnovano zaključio, citiram, pod uticajem noćnih vizija izabrao je za nju planinsko mjesto koje je nepodesno za stanovanje. Kraj citata. Ove noćne vizije, kojih nije on tvorac, zato je ovo noćno, onaj primrak, ili kako sam Njegoš kaže, svijetak noću porođeni, u kojem se sakriva onaj ko da šaptava i koji oduhovljava onoga kome se ova tajna otkriva i u kome se ontološki bliznici, onaj ko saopštava i onaj ko čuje, razlikuju samo po duhovnoj posljedici u kojoj je umotaj onaj koji prima dar. Binarni par, dan, noć, ovdje konstituiše konektivnu strukturu osovinskog vremena u kojoj su ono neotkriveno, nevidljivo, neosvjetljeno, ne protistavlja onom vidljivom, otkrivenom, osvjetljenom, već ga ono ipostazira. Jedno je neprirodno i nerođeno, poetsko i imaginativno, a drugo prirodno i prirođeno. Kako je vladika izabrao za svoj vječni boravak mjesto nepodesno za stanovanje, nije bilo jasno ni vojvodama koje će po svjedočanstvu Ljubomira Nenadovića začuđeno vladici reći da nije ni po crkvenim, ni po narodnim običajima da njegov grob leži na planini ili u pustinji. Nepodesno za stanovanje je pustinja, a podesno ono što je u mentalnoj mapi označavalo polis kao mjesto organizovanog života. O ovoj razlici pustinje i grada, odnosno one sintagme pustinja cetinski, ovdje nema vremena. Ali ono što je vojvodama i serdarima nije bilo jasno po danu, lovćenski tajno nije da će noću razumio. Sve ono što je prosvjetiteljstvo sa svojim programom već ne samo najavilo, već i sprovodilo u pohodu koji je razum u svom progresu vodio iz depoa ljudske maloljetnosti i nezrelosti u polje nesputane otvorenosti u neljudsku spolješnost, oslobođenu velikog božanskog tiririna, o čijim je programa Njegoš bio upoznat posebno preko dijela Voltera i Bifona, a koje je imao u svojoj biblioteci, To je Lovćenski Trnovidac arhitekturom crkve na Izarskom vrhu postavio u kulturnu konverziju ili kontrapoziciju. Lovćenska kabela je sakramentalno sjećanje koje je u vezi sa pamćenjem koje konstituiše zajednicu. Kapela je sagrađena 1846. a činila je jedna veća i jedna manja kružna forma realizovana po Njegošovom nalogu i nacrtu. Makrokosmos koji se presjeca po mikrokosmosu po Ptolomejevskom geometrijskom obrascu kruženja planeta. A to nije pitanje samo forme, već samoga života, jer kako sugeriše Sloterdijk, život, gradnja sfera i mišljenje su samo različiti izrazi jednog istog. Frank Lloyd Wright, ako ne najveći, onda jedan od najvećih arhitekata, osjetio je gledajući Lovćensku kapelu onu ovaploćenu graditeljsku misao u protivprosvjetiteljskom duhu kojem ona inspirisana, rekavši da je, citiram, Njegoš je zaista bio genijalan kada je smislio ovakvo rešenje, jer kružna forma je prava kruna za vrh Lovćena. Vidi se sa svih strana i jednako izgleda za sve. Kraj citata. Dakle, pogled nije paralaktičan, već panoptičan. Hiljadu očiju ima jedan pogled. U pitanju jedna simbiotička intimnost zaobljenog ili ono što će Gaston Bachelard nazvati poetikom prostora u kojoj se gradi sfera unutrašnjeg plato u kojoj se kroz arhitektoniku kružnica Lovćenske kapele crkveni prostor pretvara u etnopoetički stabilizator simboličkih i pragmatičkih poredaka. Završava. Zato će Nikola Kuzanski reći da je čitava teologija sadržana u krugu. Najjasniji utisak koji imamo kada gledamo u nebo, bilo po vedrom danu ili u zvezdanoj noći, jeste njegova zaokruženost. Antička kultura je prepoznala i izrazila oblike kruga i sfere kao arhetipove za stvaranje drugih oblika, a Platon će dodati posebno za stvaranje ljudske glave. I završavam, prevedeno na teološki jezik ili koncept, to znači da je crkva na Lovćenskom vrhu teološki narativ koji kroz armilarne ili elipsiodne forme prikazuje na susret Boga i čovjeka okrenut jedan prema drugome, pogledu kroz koji se stvara taj unutrašnji prostor doživljaja i iskustva. Lovćenska kapela je u tom smislu i normativna za integrativni identitet pjesnikovih potomaka, za jedan izabrani narod kome je ona i sagrađena, kao što kaže Orfej, kao kozmos aoides, dakle kao pjevajući svijet. Ako uspijemo da razumijemo šta je Lovćenska kapela, onda ćemo moći i odgovoriti svetom Petru Lovćenskom tajnovicu na ono pitanje iz naslova jedne od njegovih najranijih pjesama iz 1833. koja glasi ko je ono na visokom brdu. Hvala.
Profesorica Jelica Stojanović, govoreći na temu upotreba leksema Cetinje i Lovćen kod Njegoša, podsjetila je na novinske članke iz perioda austro-ugarskog razaranja kapele 1916. godine.
Časni oci, braćo i sestre, ja dugujem jedno izvinjenje jer nijesam uspjela da završim rad na temu koju sam zadala. Nadam se da ću to završiti kada bude u toku predaja radova za zbornik, ili ću ostati pri ovoj temi o kojoj ću danas nešto reći, još nijesam sigurna. Znači, ja ću reći nešto o značaju koje je imalo osvajanje Lovćena od neprijatelja u toku Prvog svjetskog rata na osnovu citata iz beogradskih novina, srpskog glasnika, bečkih novina i bosanskih novina. Dakle, Lovćen i sva simbolika koju nosi bili su posebno tretirani od strane neprijatelja. Osvajanje Lovćena predstavljeno je kao najvažniji cilj. Napad na Lovćen propraćen je sa velikom pažnjom, izvještava se o vremenskim prilikama koje nisu bile naklonjene okupatoru. Čak i izvještač govori o paklenoj grmljavini, magli koja je prekrila Lovćen i u tome vidio simboliku i nebeski otpor okupatoru. U članku pojedinosti ofanzive protiv Lovćena, opis jednog očevica, koje objavljuju beogradske novine, a na osnovu bosanskih novina ovaj događaj je opisan na sledeći način. Dakle, jedan očevidac daje svoje utiske prvog dana napada carskih i kraljevskih četa na Lovćen, dakle početak same ofanzive. Taj očevidac piše: prve borbe protiv Lovćena vršene su pred očima zapovjednika napadne vojske, zapovjedajuće generala Bosne i Hercegovine, generala Pješadije Sarkotića, koji se sa svojim šefom generalnog štaba pukovnikom Minišem u pratnji nalazio na brodu pomorske jahte Dalmat. General je bio u pouzdanom raspoloženju kada je iz zaleva Krtutole pratio prve početke strahovite borbe. Vrijeme je bilo vanredno i zaliva Krtule, kako tamo piše, u kome se jahta neko vrijeme u blizini manastira nalazila, otplovio je general u zaliv Boke Kotorske da bi posmatrao i artiljerijsku borbu kod Orahovca gdje se neprijatelj nalazio. I iz ranijih osmatračkih tačaka čule se neprekidna grmljavina topova kao pravi pakleni koncert, ali u strahovitu grmljavinu još silnijih sila kad smo ušli u Kotorski zaliv, gdje je svaki posmatrao u visoko stijenje po nekoliko puta i slušao odjekivanje topova. Napad je bio u najboljem i za nas najpovoljnijem toku kada je odjednom nastupila promjena vremena. Nebo se naoblačilo, vrhovi Lovćena sve su više nestajali u oblacima i brzo se počela da spušta gusta magla na bojno polje. Uzalud je Sarkotić svojim oštrim sokolovim očima pogledivao golo stijenje, njega je nemilostivo prekrila gusta magla kao da ga je htjela da zaštiti od naših topova. Taman je zapovjedajući general htio da izda kapitalnu naredbu kad se vrati u Zeleniku, kada dolazi saopštenje da će sve ići dobro. I išlo je dobro jer su s večeri stigle vijesti da je naša pješadija prodrla do neprijateljskih položaja na Solaru. Doista do oko podne nije nastupilo rđavo vrijeme, naše bi hrabre čete već drugoga napadnog dana, a to je bila subota, osvojile Lovćen. Jedino zbog toga produžilo se 24 sata postignuće cilja. Naročita zasluga za osvajanje Lovćena pripada bosansko-hercegovačkim četama, jer su one prve prodrle u neprijateljske glavne položaje. Znati će se šta je Bošnjak, tako mi reče jedan kršan mladić od bosansko-hercegovačkih lovaca, kad je sa svojom trupom pošao na položaj i data mu je prilika da se uvjeri tko je Bošnjak. Dakle, beogradske novine u drugom broju prenose utiske iz drugih stranih časopisa. Vidi se koliki je značaj neprijatelj davao osvajanju Lovćena, govoreći o njemu kao najogromnijem dijelu ovog rata, o uspjehu koji je nenadmašan i važniji od svih ranijih osvajanja. U članku pak Lovćena, utisak u Beču, između ostalog, nalazimo: sa radosnim zadovoljstvom govore listovi o političkom i vojničkom značaju osvajanja Lovćena, koje označavaju kao najogromnije dijelo. Oni ističu vanredan značaj naše pješadije, artiljerije i flote, pa naglašavaju da osvajanje Lovćena ne znači samo poraz za Crnu Goru, nego i težak udarac Italiji, koja je u svoje vrijeme kao uslov za svoju trajnu neutralnost postavila bila zahtjev da Austro-Ugarska ne posjeduje Lovćen. Tako se u njemačkim novinama piše: trodnevne uporne borbe, koje su vanredno djelo naše pješadije sa našom artiljerijom i ratnom mornaricom, pokazale su najjasnijoj svjetlosti, donijela su nam u ruke najglavniji oslonac Crnogoraca. Naši su osvojili Grudobran, koji je prema svakoj mudrosti taktičara i inženjera izgledao nesavladiv. Crnogorci su dali očajan otpor. U daljoj borbi prsa u prsa posila je naša pješadija sami vrh Lovćena. I dalje se u novinama kaže: Naše trupe izvršile su jedno junačko djelo, kakvi su oni u toku rata u ravnoj veličini možda i na drugim frontovima već i postigli, ali najpouzdanije nije još nigdje nadmašeno. Ako je igdje i za jedno odbrambeno mjesto bila umjesna riječ neosvojiv, koji su naši protivnici često zloupotrebljavali, ona je što se Lovćena tiče bila doista na samome vrhu, pa ipak i na njegovom vrhu vije se danas Habsburški stijeg u studenom crnogorskom vjetru. Osvajanjem Lovćena, tog stjenovitog rudobrana Crne Gore, izvršeno je najsjajnije vojničko djelo koje je do sad postignuto. Padom Lovćena razgolitit ćemo Crnu Goru. Osvajanje Lovćena se u euforiji po značaju stavlja čak ispred probijanja Ruskog fronta i ispred potpunog uništenja, kako se kaže, vlade Petra Karađorđevića. U članku Lovćen stoji: nijedan događaj ovog uspjesima plodonosnog rata za centralne vlasti nije nas ispunio takvom radošću kao ovaj rijedak događaj, ni probijanje Ruskog fronta na Dunajcu, koji je imao da za posljedicu ruske poraze i povlačenje iz Galicije, ni pad svih ruskih tvrđava koje su podigli tokom milijardama francuskog novca, ni potpuno uništenje vladavine Petra Karađorđevića nije nas tako zadovoljilo kao pad Lovćena.
Vrijeme.
Dobro. Ovdje se dalje nabrajaju nagrade koje su dobili oni koji su učestvovali u osvajanju Lovćena i kaže se da ni jedna bitka nije dobila toliko nagrada kao osvajanje Lovćena. I kao zaključak, kad sve ovo sagledamo, postaje jasno zašto tolika mržnja svih zala i osvajača protiv Lovćena i Njegoša, zašto toliko sahrana, ali i vaskrsnuća kapela i kapele nad kapelama.
Profesor dr. Dušan Krcinović kazao je da, kao što Njegoševo književno djelo vrhuni i rekapitulira cijelu istoriju srpskog naroda u njegovoj težnji ka oslobođenju i ujedinjenju, kao što njegova poetika rekapitulira i u njoj vrhuni cijela etika ljudske borbe za čovječnost, tako i Njegoševa zavjetna crkva rekapitulira i usvrhovljuje planinu Lovćen i Gorski vijenac.
Časni otci, braći i sestre, već je ovdje pominjana ta čuvena prva scena Gorskog vijenca, ja ću se samo nadovezati, možda pojačati neki akcenat koji u vezi sa tom prvom scenom. Dakle, ta prva scena Gorskog vijenca odigrava se na Jerzenskom vrhu, na Lovćenu, ali je ta prva scena vezana i za skupštinu uoči Trojčina dne. Dakle, vezana je za praznik duhove ili za pedesetnicu, što je zapravo dan, to sveštenstvo bolje naravno zna, rođenja crkve Hristove. Njegoševa zavjetna crkva na Lovćenu, imajući sve ovo u vidu, može se posmatrati kao i anticipacija Gorskog vijenca, kao anticipacija početka Gorskog vijenca i kao anticipacija onog bona fide kraja Gorskog vijenca. Pa možemo da je posmatramo i kao jedno svojevrsno otjelovljenje Njegoševe literarne trilogije Luča, Vijenac, Šćepan Mali. I kao što Njegoševo književno djelo vrhuni i rekapitulira cijelu istoriju srpskog naroda u njegovoj težnji kao oslobođenju i ujedinjenju, kao što njegova poetika rekapitulira i u njoj vrhuni cijela etika ljudske borbe za čovječnost, kako je to Andrić protumačio, tako i Njegoševa zavjetna crkva rekapitulira i usvrhovljuje planinu Lovćen i Gorski vijenac i naravno na taj način simbolički obnavlja i utemeljuje jednu zavjetnu zajednicu. I svi Njegoševi vrhovi, i poetički, i etički, i metafizički, uvijek su prkosili tiraniji. I ta riječ tiranija se pojavljuje na mnogo mjesta u Njegoševom dijelu i mogli bismo da ga nazovemo tiranomahom. Njegoš jeste zaista bio istinski tiranomah. Ali su ovi Njegoševi vrhovi koji su prkosili tiraniji uvijek i boli oči svakoj tiraniji. Bilo da je riječ o otomanskoj, austro-ugarskoj, fašističkoj ili komunističkoj tiraniji. Sve te tiranije su težile da sramne i otupe Njegoševe vrhove, što je na kraju krajeva i uspjelo, nadamo se, samo privremeno i posljednjoj u ovom nizu tiranija. Razaranje Njegoševe zavetne crkve na Lovćenu zacrtano je kao projekat stvaranja jedne duhovne, moralne, ali i sociopolitičke otupilosti. Otuda se bez uzimanja u obzir razaranja Njegoševe zavetne crkve ne mogu razumjeti ni ove Ani Horribiles, ove godine strave koje su nastupile prije tačno pola vijeka i koje još uvijek traju. Ovih pola vijeka samo je jedna, ajde da kažemo, epizoda, nadamo se kratka, da neće trajati duže nego što traje, jedne kazne na koju smo osuđeni, a koja je bliska onom mitu o Sizifu. Kao što je mit, kao što je u tom mitu Sizif osuđen da gura onaj kamen uzaludno uz ono uzvišenje, nakon čega se taj kamen ponovo survava i on iznova počinje taj posao. Nekako smo svi mi našli u toj istorijskoj situaciji, samo što je taj Sizifov kamen, zapravo kamen Njegoševoj zavjetne kapele. Taj Sizif, to je kolektivni subjekt naroda, Njegoševskog naroda, koji pokušava da vrati taj kamen na svoje mjesto i da ga tu ostavi, kako je to i Njegoš zamislio, a znamo i šta je osuda, to je ono što su Rimljani označavali kao damnacio memorije, kao osuda pamćenja, kazna za pamćenje. Njegoševa crkva na Lovćenu, kao vladičanski amanet, zadužbina i zavjet, ima naravno egzistencijalno-ontološki smisao, a takve su i posljedice rušenja i te kapele i tog zavjeta. Jer tim činom crnogorsko društvo zaista je ušlo u period onoga što je i Časlav nazvao istorijskog nebića. Znamo da je ideja i smisao zavjeta u očuvanju istorijskog kontinuiteta zajednice i njenog identiteta. Rušenjem Njegoševe zavjetne crkve i groba zapravo je pokušaj istovremeno i rušenja te duhovne i zavjetne zajednice. S druge strane, ideja zavjeta podrazumijeva etiku dužnosti i obaveze držanja do tog zavjeta, odnosno držanja do riječi. Držanje do riječi kao odgovor na zavjet je, jednostavno rečeno, čuvanje obraza pred praobrazom. Ova etička obaveza i dužnost prema zavjetu i držanje do riječi je izvor dostojanstva svakog pojedinca i izvor odgovornosti u kojoj smo mi kao pojedinci nezamjenjivi. Veza između date riječi i ličnosti koju ta riječ obavezuje prema zavjetu, predstavlja etički, ali, kao što je već rečeno, jedan egzistencijalno-ontološki odnos. Jer taj odnos između riječi i ličnosti nije neka beskrvna, pojmovna abstrakcija. Dakle, radi se ovdje o postojanosti ličnosti u datoj riječi i način povećanje i afirmaciju bića ličnosti. Sve to važi, naravno, za Njegošev zavjet, koji nalaže od nas obećanje kojim čovjek staje iza date riječi. Ispunjenje obećanja jača čovjeka koji ga je dao, ali i zajednicu koja se formira kao zavjetna zajednica i kao zajednica ljudi od riječi. Baš kao što je Boži logos otjelovljena riječ, medijum ljudske zajednice. Duboko poštovanje prema riječi, brzo ću završiti, našlo je svoj najpotpuniji izraz u ideji, naravno, zavjeta kao saveza zasnovanog na datoj riječi. Zato je zavjetni odnos poseban odnos, posebna vrsta odnosa. On naravno nije ni puka konvencija, neki proizvoljni sporazum dvije strane koji može da se raskine bez egzistencijalno-ontoloških posljedica, počinioce sporazuma. Zato Grci prave razliku između sintiki i dijatiki. Dakle, sintiki je takav jedan konvencionalni sporazum koji puno ne mora da nas obavezuje, a dijatiki je jedna najdublja egzistencijalno-ontološka i etička relacija sa zavjetom. Zavjetni odnos je etički, dakle i egzistencijalno-ontološki, i on pretpostavlja odgovornost i mogućnost kontinuiteta kako ličnosti, tako i cijele zajednice. Da, ta riječ je svjedočanstvo etičke vrijednosti, obećanja i dužnosti, kao takva riječ nosi sa sobom našu ljudskost. S druge strane, obećanje koje držimo ili držanje do riječi je nešto neizvjesno i ono postoji prije kao neki potencijal, dakle kao neka mogućnost, koji će se ranije ili kasnije naći na iskušenju istorije, jer, kako Njegoš kaže, slabostima smo za zemlju vezani. Njegoš je naravno sve to znao i ne samo da ideja zavjeta podrazumijeva uspostavljanje etičkog i egzistencijalno-ontološkog odnosa, već i da zavjet unutar same svoje strukture podrazumijeva i neizvjesnost i kontingentnost iskustva, kao i krhkost ljudske volje, pamćenja, percepcije. I zato je Njegoševa zavjetna crkva na Lovćenu izgrađena kako bi bila vječiti podsjetnik da je smisao riječi u tome što ona utvrđuje i održava ljude u duhovnoj zajednici. I na kraju, obnova Njegoševe crkve i groba kao pravno i civilizacijsko, ali i kao etičko i egzistencijalno-ontološko pitanje, tiče se našeg odnosa prema Njegoševom duhovnom zavjetu, koji naravno utemeljuje istorijski kontinuitet zajednice, s jedne strane, i s druge strane prema jednoj ideološkoj direktivi koja tu zajednicu neprekidno razara i onemogućava. Jednom riječju, ključno pitanje je šta je jače, šta je više obavezuje, da li Njegošev zavjet ili jedna ideološka direktiva. Hvala vam.
Profesor dr. Radoje Golović kazao je da je Njegoš temelj crnogorskog, duhovnog, kulturno-istorijskog i nacionalnog identiteta, vječni plebiscit crnogorskog naroda i civilizacijski izbor Crne Gore u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Časni oci, draga braćo i sestre, poštovana publiko, ovaj tekst koji ću danas pročitati je dio jednog obimnijeg filosofskog eseja koji nosi naziv Njegoš naše sve ili civilizacijski izbor Crne Gore. Jedan od glavnih i najopasnijih oblika zla u Crnoj Gori danas je laž ne samo o njenom komunističkom periodu, nego i o čitavoj crnogorskoj istoriji koja je skoro sva falsifikovana i postala mit koji su stvorili ljudi u propagandne svrhe. Fenomeni poput takozvanog komitskog pokreta, autokefalnost crkve i rasrbljavanja Njegoša samo su neki od brojnih primjera brutalnog prekrajanja i zloupotrebe istorijskih činjenica u ideološke ciljeve. U viševjekovnoj, burnoj i dramatičnoj povijesti crnogorskog naroda desile su se četiri velika pada ili smrtna grijeha koja su ostavila dubok i neizbrisiv trag na njegovo duhovno, kulturno-istorijsko, nacionalno i političko biće. Prvi je istočni ili religiozno-humanistički grijeh paganizma projavljen u liku krvne osvete. Drugi je duhovno-metafizički grijeh, to je spad u komunizam, simbolički potvrđen varvarskim i vandalskim činom rušenja kapele na Lovćenu, skrnavljenje Njegoševog groba i zbiljski zacementiran izgradnjom Meštrovićevog muzeja na njihovim ruševinama. Treći grijeh je kosovski, patrološki ili grijeh prema našim očevima i precima, to je nacionalni kulturno-istorijski grijeh. On je na najtešniji način povezan sa prethodnim i predstavlja izdaju i kosovskog i njegoškog zavjeta i njegoševog zavjeta i svih tradicionalnih, duhovnih, nacionalnih i moralnih vrijednosti Crne Gore sramnim državnim političkim priznanjem nezavisnosti Kosova od strane bivšeg kriminalno-šovinističkog, anticrnogorskog i antisrpskog političkog režima. I konačno četvrti, najnoviji, najveći i najopasniji smrtni grijeh savremene Crne Gore je civilizacijski ili globalistički. Njegovu kvintesenciju čine ponavljanje prvorodnog grijeha, odnosno pad u savremeno civilizovano varvarstvo zapadne liberalne i antihrišćanske civilizacije. prateći simptomi tog dobrovoljnog ropstva zapadu su rastakanje i neutralizacije prepoznatljivog i paradigmatičnog civilizacijskog pravoslavno-sabornog i slovensko-srpskog duhovnog koda Crne Gore, negiranje religioznih i aksioloških orijentira naše još uvijek žive tradicije, kulturno izrođavanje, depersonalizacija čovjeka i dehumanizacija društva, politička i ekonomska servilnost, geopolitičkim rečnikom rečeno europeizacija, to jest amerikanizacija Crne Gore. U osnovi sva pomenuta četiri grijeha nalazi se jedan besmrtni arhi ili pragrijeh, a to je otpadništvo od Boga, koje ukoliko postane civilizacijski izbor Crne Gore, može je vratiti na stadijum predpotopskog čovječanstva, što bi bilo i njeno definitivno samoubistvo. Zbog ograničenosti vremenom i zadatom temom, ovdje ćemo se ukratko svrnuti na pomenuti drugi smrtni grijeh Crne Gore, koji predstavlja najveću duhovnu katastrofu u njenoj istoriji. Za diluvijalno rušenje njegoševo zavjetne crkve i neviđeno svetogrđe nad njegovim grobom nisu bili odgovorni ni Mlečani, ni Turci, ni Francuzi, ni Austrougari, već njegoševi bezumni, nevjerni, bestidni potomci, bludni sinovi, koji se nikada nisu pokajali za učinjeno nedjelo, niti su pak bili procesuirani i kažnjeni. Pa ipak, ne treba se bojati da će jedan od najvećih duhovnih zločina u našoj povijesti ostati nekažnjen. Bog je najveći sudija i od njegovog suda se niko ne može spasiti. Njegova kazna bit će ekvivalentna težini počinjenog zločina. Religija je od pamti vijeka bila ona sfera kulturnog djelovanja od koje je umnogome zavisilo duhovno zdravlje nacije i društva. Ona je milenijumom bila spiritus movens čovječanstva, a mi smo, našavši zamjenu za nju u ateističkom, bezduhovnom, nihilističkom i titoističkom komunizmu, skoro 8 decenija živjeli bez nje. Kakve užasne i destruktivne posljedice imalo odvajanje naroda od crkve i Boga s jedne strane i njegoša od Crne Gore i naroda s druge strane, izlišno je uopšte i objašnjavati. 3 generacije naših predaka živjele su u strašnom svijetu lišenom Boga, crkve i najvećih duhovnih moralnih vrijednosti. Crna Gora, kao i Bog i Njegoš, bila je mrtva i sahranjena. Sva civilizacijska posrtanja Crne Gore, sva njena dosadašnja ideološka srljanja, istorijske greške, kulturni lomovi, duhovne tragedije i političke krize su rezultat ovog trostrukog ubistva. Posmrtna hajka na Njegoša i njegov progon iz duše, uma, srca, savjesti, kulture, politike, obrazovanja, vaspitanja i istorijskog sjećanja crnogorskog naroda bio je ondašnji, a i današnji politički prioritet makijevelističkih monstruma. Zaborav Njegoša je ekvivalentan sa zaboravom Boga istinske Crne Gore. Najveću odgovornost za projekat dezintegracije srpske nacionalne ideje, koja svoje uporište ima u svetosavskoj tradiciji i Kosovskom zavjetu i čiji adept i propagator je bio i sam Njegoš, i uništenje duhovnog, kulturnog i političkog bića Crne Gore snosi prije svega crnogorska komunistička vlast i njen genetski modifikovani dukljanski izdanak ovaploćen u nedavno razvlaštenom i korumpiranom lopovskom, mafijaškom i šovinističkom režimu DPS-a, koji je sproveo u našoj istoriji dosad nezapamćeno nasilje nad duhovnom i kulturnom tradicijom sopstvenog naroda, čiji vrednosti i orijentiri sežu duboko u prošlost i počivaju na pravoslavnim temeljima. Desilo se prevladavanje svih tradicionalnih vrijednosti, to jest transformacija viševjekovnog, paradigmatičnog, duhovno-religioznog mentaliteta u profanirajući bezbožnički i malograđanski način života koji počiva na neduhovnim osnovama. Nova, navodno demokratskija, postkomunistička politička elita pokazala se kao mnogo opasnija i destruktivnija za tradicionalne obrasce mišljenja i života našeg naroda. Ono što nije uspjelo ni turskom, ni austrijskom osvajaču, vjekovima pošlo je za rukom njegoševim bludnim sinovima, komunistima i ateistima i njihovoj braći od stričeva nacionalsocijalistima za svega nekoliko decenija. Agresivno promovišući egoizam, hipermaterializam, vladavinu novca, konzumerizam i hedonizam, abortus, jednopolni brak i homoseksualizam kao vodeće vrijednosti koje su oduvijek bile tuđe našoj kulturi i načinu života, stvoren je jedan hibridni, raščovječeni, sekularno hipertrofirani, netradicionalni, anacionalni, bezvjerni i zvjeroliki globalistički divljak, neutemeljen ne samo u vlastitoj kulturi i tradiciji, već i sa animozitetom prema svakoj duhovnoj vrijednosti i uzvišenom stvaralaštvu, obezličeni fantomski građanin sa apstraktnim individualnim pravima i slobodama i u svojoj biti neduhovan, bez moći kritičkog mišljenja, amoralan i slabog karaktera, ideološki mutant, podložan korupciji i manipulaciji. Intelektualno kratkovida, politički neodgovorna, diletantska i korumpirana, povodeći se najnižim instinktima prethodne i današnje političke vrhuške, nijesu libirani nacionalne izdaje. Politički i duhovni primati, koji su se voljom slučaja dočepali najviše vlasti, predavno i revnosno služeći interesima evropske demokratije i atlantskih integracija, stvorili su pretpostavke za ustanovljenje kolonijalne demokratije i razgradnje temelja naše države i vlastite nacionalne duhovnosti. Odsustvo kritički misleće istinske narodne elite u Crnoj Gori samo je pospješilo proces njene varvarske vesternizacije i duhovne devastacije. Na svu sreću, crkva i vjerujući narod, kao što su to činili kroz čitavu istoriju Crne Gore, ustala je u odbranu vjerskih, kulturnih i nacionalnih vrijednosti sublimiranih i sadržanih u svetosavskom, kosovskom i njegoševom idejnom nasljeđu i uspjela da ih sačuva uprkos strahovitim represijama i pokušajima da bude razorena od države koju je samu stvorila, slučaj nezapamćen u kulturnoj i političkoj istoriji Evrope. Sve ono što su pravoslavna Crna Gora i njeni pobožni, duhovni i svetovni vladari svojim autoritetom vjekovima s mukom zadržavali dolaskom komunista, a potom i njihovih duhovnih čeda, takozvanih reformisanih demokratskih socijalista, socijaldemokrata i liberala na vlast, odjednom je izbilo na površinu i pokazalo svo svoje demonsko lice. Najniži instinkti poput varvarstva, paganizma, nacističke, egoističke, globalističke, geopolitičke i svake druge antiljudske ideologije doveli su do đavolskog preokreta u svijesti Njegoševih bludnih sinova. Odrekavši se Boga i Njegoša i na taj način ostavši bez istinskih duhovnih vrijednosti i uzdignuvši vlastitu nevjeru, egoizam i šovinizam na pijedestal najviših ljudskih vrijednosti i zamijenivši slobodu sve dozvoljenošću i amoralističkim izgovorom borbe za očuvanje države i zaštite ugroženih nacionalnih prava, anti-Njegoševska Crna Gora se pretvorila u Novi Vavilon. Umom je teško shvatiti zbog čega grešni i pali Njegoševi potomci mrze njega i njegovu crkvu i svakog onog ko se bavi ozbiljnim proučavanjem njegovog dijela. To je vjerovatno stoga što se ti duhovni očajnici, intelektualni lumperproleteri, tročetvrtinske glave, Kantov izraz, ili kako ih je krstio ruski filosof Aleksandar Zinovjev, zapadoidi, plaše čiste svjetlosti njegovih luča i ljubavi prema kosovskim junacima, jasno i glasno iskazano je sopstvenoj pripadnosti cijela crnogorskog naroda, srpskom rodu i zajedničkoj otadžbini. Plaše se istine, dobra, savjesti, vjere i Boga i stalno lažu svoje malobrojne i bezumne istomišljenike pomoću medija koje kontrolišu krivotvoreći istorijske i duhovne činjenice i falsifikujući realnost. Ali život u tami i zlu ne može dugo trajati. Čovjek i narod teže ka svjetlosti i stalno se pomoću božanskih luča u sebi probijaju ka njoj. To će se neizbježno desiti i ovaj put, jer čovjek ne može izgubiti sposobnost duhovnog viđenja stvari i moć stvaralaštva dobra i ljepote. Razlog zbog čega je Njegoš persona non grata takozvane dukljanske i lažne Crne Gore, a njegov gorski vijenac i luča mikrokozma i Mićevićeve luče u tami Crne Gore na njenoj indeks librorum prohibitorum leži u činjenici da se njegov pogled na svijet i Crnu Goru nikako ne uklapa u njihovu globalističku i nacističku viziju i sliku savremene Crne Gore. Stoga treba što prije zatvoriti sva poglavlja o njemu, arhivirati ga i prepuštiti prošlosti zaboravu. Treba učutkati svakog onog ko o njemu govori milom ili silom. Napadi na Njegoša su napadi na crnogorsku duhovnu kulturu koja mora biti uništena do temelja da bi na tim ruševinama niklo dukljansko trnje, svakojake utvare i zombiji, sve samo ne Njegoševo cvijeće. Usta Njegoševih klevetnika su puna multikulturalizma jer su se odrekli vlastite kulture, puna multikonfesionalizma, a sopstvenu su vjeru prađedovsku prodali za DPS-ovsku i globalističku večeru, puna patriotizma, a nemaju otadžbine, puna nacionalizma, a utonili su u nacističko blato do koljena jer ne znaju za duhovni pojam nacije i u službi su anacionalnog globalizma. Zaslijepljeni patološkom mržnjom prema svemu vječnom i neprolaznom u crnogorskoj istoriji, kulturi i Njegoševom dijelu, sve što blatnoj zemlji prinadleži i što o nebu ponjatija nema, moralni smerdjakovi, nekrofilni i lovčanski lešinari, dežurni vampiri i duhovni teroristi žele da naprave još jedan genocid, da opet ubiju Boga, Njegoša i Crnu Goru. Zarad sopstvenog skromnog korita, oni su odavno izdali sve ono sve što se moglo izdati, sve principe, dušu svoju, otadžbinu, pretke svoje i njihove zavjete, zakone i poslanice, i kosovski i njegoški zavjet, i njegoševski zavjet, i zakonike knjaza Danila i kralja Nikole, primjere čojstva i junaštva, i poslanice Petra I. i sva duhovna i državna znamenja. 8 decenija su se bića tame, koja i njih porodila, izrugivala Crnoj Gori i sadistički življavala nad njenom lešinom, ali se Njegoševo pročanstvo obistinilo i na groblje izniklo cvijeće za novo pokoljenje. Crna Gora je prošla kroz smrt i može čuti glas Božji. Kao što smrti ne biva bez vaskrsenja, tako istinske, vaskrsle, nebeske Crne Gore ne može biti bez smrti ubogog, duhovno palog, kulturnog izopačenog i moralno sakaćenog Montenegra. Duhovno preporođena Crna Gora i prave Njegoševe Crnogorce koji su od iskona bili dio srpskog roda, niko više nikada neće odvojiti od jednorodne srpske braće i pretvoriti u muzejske eksponate. Njegošev duh je življi nego ikad. Proces duhovnog ozdravljenja naroda, njegov povratak svetinjama i pravim duhovnim vrijednostima i njegoševskoj tradiciji iniciran trudom i ljubavlju blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija je nezaustavljiv proces i jedinstvo crnogorskog i srbijanskog naroda nikada više neće biti dovedeno u pitanje. Nedavne veličanstvene litije cijela naroda najbolji su dokaz za to. Tvarca tamom obuzeta, otrov adske svoje duše, uzalud bljuju na sveti i dragi kamen crnogorske duhovnosti.
Vrijeme, prekoračili smo vrijeme.
Dobro, kad govorimo o vječnosti, vrijeme možemo i da prekoračimo. Tako da. Dobro. Tvarca tamom obuzeta, otrov adske svoje duše, uzalud bljuju na sveti dragi kamen crnogorske duhovnosti. Njihovi smrtonosni toksini ne mogu da naude njegoševim besmrtnim lučama. Vaskrsla Crna Gora je i dušom i tijelom postala imuna na njihove otrove. Njegoševe duhovne vakcine su najbolja zaštita od svih ideoloških zaraza i kancerogenih političkih mutacija Crne Gore. On je uvijek savremen i svevremen. Njegoš je temelj crnogorskog duhovnog, kulturno-istorijskog i nacionalnog identiteta, vječni plebisci crnogorskog naroda i civilizacijski izbor Crne Gore u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. On je naše sve, kao što je to isto i Puškin za Rusiju po riječima Dostojevskog. I na kraju samo da kažem da je došlo vrijeme da ispunimo njegov zavjet, sakupimo sveto kamenje i obnovimo kapelu na Lovćenu i na taj način iskupimo naš najveći smrtni grijeh koji su zavedeni lukavim počinili njegovi zabludjeli sinovi i ujedno ostvarimo posljednju želju našeg voljenog i pokojnog mitropolita Amfilohija. Hristos vaskrse, Njegoš vaskrse, Crna Gora vaskrse, ako Bog da i kapela na Lovćenu će uskoro opet vaskrsnuti. Hvala na pažnji i strpljenju.
Bio je ovo tonski zapis prve sesije okruglog stola 50 godina od razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu.